Kom ons bid saam, vriende. Vader, baie dankie dat ons kan opstaan voor u, soos die volk van ouds, daar in die boek Esra, ontstaan wanneer ons met u praat. Ons aanbid u vir wie u is. Ons is kerk van Christus, geroep en gered uit 'n sondige geslag, om heilige offers en priesters te wees, mense wat mekaar dien, mense wat die wêreld dien, mense wat Jesus liefhet en verkondig. Heer, ons kom staan voor u as die Ekklesia, die uitgeroeptes, die uitgekooptes. O, dierbare Vader, baie dankie vir 'n voorreg wat ons het bo miljoene ander mense. Dankie vir hierdie kerk waarin ons behoort, wat die evangelie van Jesus as die prominentste boodskap heel bo aanplaas. Jesus as verlosser heel bo aanplaas. Here, wil u hierdie denominasie, die evangelies gereformeerde kerk, baie besonder kom seën en kom besoek, terwyl ons 80 jaar oud is volgende jaar, wil ons u kom vra, Here, dat u groot, groot werk sal kom doen, terwyl die evangelie prominent steeds elke dag gepreek word. Dankie vir elkeen wat hier terug is na 'n siekbed, na groot operasies. Ons dankie vir hulle elkeen, Here, wat hier is, u weet wie hulle is, u weet waar baie van hierdie mense is, en Here, ons kan net eenvoudig vanoggend sê, tot hier toe het die Here gehelp. Ons kyk uit na u wederkoms en ons vra vir Here, kom maak in ons hart op nuut daardie opskrif vas, Maranatha, hy kom weer. Dankie vir die kollekte en die geld wat gein is, dankie vir elkeen wat blymoedig vir u saak gee. Ons kom draak nou die voorsang aan u op, en ons kom vra die seën van God op dit alles. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons nooi u soos u gekry het op die WhatsApp. Ons boodskap kom uit Matteus 27. So u kan so blank blaai na die woord. Matteus 27, dit is die eerste boek in die Nuwe Testament. Daar's 4 evangelies, Matteus, help my, Markus, Lukas en Johannes. Elkeen gee 'n ander aspek oor Jesus. Kan jy onthou wat dit is? Matteus beskryf Jesus as koning, daarom is hulle geslagregister. Markus beskryf hom as diensknegt van die mens. Lukas, se dokter, hy beskryf hom as mens. En Johannes, so het hy ook Johannes, 1 Johannes en 2 Johannes 3, beskryf Jesus as God. So daar het jy die 4 betekenisse van die evangelies. Kom ons saam by die koning stil staan, Matteus 27 vanaf vers 15. Nou om die verhaal net hier vir jy te bring, ons het nou ons vier weer sy geboorte. Ons vier weer hierdie dag waarop ons heiland gebore is. Vier maar met tyd tot tyd is dit nodig dat ons 'n bietjie gaan stil staan by dit wat so algemeen vir ons geword het. Jesus het vir die weste baie algemeen geword. En dis 'n geweldige rooi liggie op jou hart. As Jesus my gewoon geword het. Hy is totaal ongewoon. Hy is totaal anders. Hy is God wat kom mens word het. En wat ek wil poog in hierdie Desember maand, ons so 'n bietjie vrae te vra, wat ons so 'n bietjie weer net in lyn bring met wie ons dien en hoe ons verhouding met hom is. So hy is gevange geneem, hy is verraai deur Judas, daaronder, ek het op hy trappe afgeloop, soos baie van die, daaronder is hy gearresteer, hy is opgekom in die trappe, hy is in Caiaphas se huis die nag gehou, die volgende oggend is hy uitgevat en daar voor die goewerneur wat hom inbring en 'n massa Jode wat daar staan en hulle is kwaad en die Fariseërs is kwaad en Jesus is hier voor hy is aangekla. Nou draai ons die gesig na die goewerneur toe wat hierdie saak moet aanhoor. Dis waar ons nou hier verhaal optel Matteus 27 vers 15. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, vers 15, die een wat hulle wou hê vir die skare los te laat. Nou, dis die nuwe ding nie, julle kry het ook so by die verjaarsdag van 'n president, dan kry sommer 10,000 ouens kan nou uit die tronk uitgaan. Julle sien kokot nie, soos niks niets nie. Daar lees jy het ook, op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, wat hulle wou hê vir die skare los te laat. En in daardie tyd, het hulle berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. En nadat hulle dan byeenkom, sê Pilatus vir hulle, wie wil hy moet ek vir hulle loslaat? Nou onthou, Barabbas is in die tronk,
en voor Pilatus staan Jesus. Hy is geboei. Wie moet ek julle los laat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom, Jesus, uit nydigheid oorgelewer het. Hy het haar harte geken. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vannacht een droom, ek het my leesbril kry. Ei, daar is hy. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê toe vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus, wat genoem word Christus? Hulle sê vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, wat kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat het niks help nie, maar dat hy eerder oproer kom, het hy water geneem, sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die julle volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Net tot daar uit die woord van die Here en weer verskoon toch, vers 26 ook nog, toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hulle laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Net tot daar die woord van die Here. Het jy al ooit gedink, waarom die Jode deurgaan, wat hulle deurgaan? Gaan terug na die vorige eeuw toe. Het jy die woorde gemerk, wat hulle gesê het, toe Jesus gekruisig het, toe hulle Barabbas, jy gesê wat hulle sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Nou verstaan jy, wat daar gebeur vir baie eeuwe al. Ek moet hier praat volgend uit die tekst van denking uit vers 22. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Vraagteken. Want hy staan en moet Jesus hier, dit is so ongemakkelijk situasie, hy is die deel van die Jode nie, wat moet ek maak met Jesus? En nou wil ek daar selfe woorde gebruik en ek wil met jou praat oor die thema, wat ek kan doen met Jesus. Wat ek kan doen met Jesus. En as ons so bietjie gaan kyk na die agtergrond, inleiding en agtergrond, dan speel die verhaal om af in die 60 Romeinse regeder in Judea. En daar hier, dit is mos Jerusalem, Judea, Samaria. So hy is die 60 Romeinse regeder in Judea. In die oog van die Jode was Pilatus nie een geliefde man nie, want hy het nie hulle wet aanvaar nie, en hy het eintlik 'n misnoeg gehad in die Joodse godsdienst. Maar Pilatus aan die ander kant werk weer aan sy aansien, by wie? Hy wil inwees by die Jode, maar ook by Caesar, die groot heerser oor die Romeinse Ryk. So hy wil die goed hê van die Jode, hy wil by hulle inwees, want dis goed vir sy politiek, maar hy moet ook inwees by Caesar. En daarom gebruik die Jode ook hierdie situasie om vir hom te manipuleer. En ons hoor baie van politieke manipulasie. Dis niks niets nie, jy lees dit in die Bybel. Die Jode het geweet wat op die spel. Hierop, Johannes 19:12, hierop het Pilatus probeer om hom los te laat. Hy het probeer om iets los te laat. Maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiserse vriend nie. Elk wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. So as jy hom loslaat, is jy nie Caesar se vriend nie. Politieke speelbal. En dit is wat dan ook hier gebeur. Hy speel maar nou die speelbal saam, want hy gaan in inkom, wil ek sê, ter wille van politieke oorleving. En terwyl hy geconfronteer word, vriende, kom hy en hy sê eenvoudig aan vir hulle, wel ek vind geen kwaad in die man nie, en ons lees in Matteus 27:24, dat ek was my hande in onskuld. Nou vriende, sonder dat hy dit geweet het, word daar 2023 jaar dieselfde vraag gevra aan mense soos jy en ek, mense daar buiten, jy moet die woord in jou hart bere, want jy moet het vraag vir mense daar buiten as jy kind van God is. En die woorde is natuurlijk die van Pilatus. Wat ek kan doen met Jesus? Jy sien vir ons net een van drie moontlikhede. Een van drie moontlikhede. Die antwoord op hierdie vraag bepaal die mense ewige eindbestemming. Daar is geen belangriker vraag wat gevra kan word in die lewe aan jou, aan jou kinders, aan jou kleinkinders, as hierdie vraag, wat kan ek doen met Jesus? Die vraag sentreer rondom die belangrikste persoon wat ooit sy voetsool op hierdie aarde geplaas het, en dis natuurlijk die Here Jesus. Unieke persoon, hy kom vanuit die hemel, hy is gebore vanuit die maagd, hy is rein en vlekkeloos, hy het een unieke sending, sy sending is nie enig iets anders as om mense te kom soek en redding te bied vir elkeen wat verlore is, en dit is elke mens. En die antwoord op hierdie vraag het unieke gevolge. Net een van twee gevolge. Of ewiglik in die hemel verewig saam Christus, of gewerp in die tweede dood. Dis die plek weg van God en Christus wat die Bybel ook die hel noem. En wil die Here in Desember 23 ook vir jou en my opnuut weer kom konfronteer met hierdie vraag. Wat kan ek doen met Jesus? En ek bid dat u werklik dit sal ter harte neem, ook sal deel waar u gaan, boodskappe sal deel met mense. Mense kan hom net delete. Maar as jy vir mense bid, en God vertrou my harte voor te berei, dan luister hulle na boodskappe op die keer, en dit is hier hoe moet hulle werk. So kom ons vra die vraag, wat kan ek met Jesus doen? Nou, die eerste ding wat ons kan doen, vriende, is om Jesus te verwerp. Net om te sê, ek stel nie belang nie. Ek stel nie belang nie. Net soos die Jode in Matteus 27:17 Jesus verwerp het. Nee, gee vir ons Barabbas. Weg met Jesus. Net soos die godsdienstige leiers van ouds, het die ouderlinge en die overpriesters die skare oorgehaal om Barabbas te begeer en Jesus om te bring. So die godsdienstige elite haal hulle oor om te sê, man, verwerp hom, en hulle doen. In Matteus 27:25 het ons gelees, waar hulle homself verwerp en sê, laat die gevolge van sy bloed op ons en ons kinders kom. Jo, hulle moes dit nooit gesê het nie. As ek dit dink aan nazies, as ek dink aan die oorloë, as ek dink aan die vervolging, as ek dink aan die haat van die Jode, ek dink ons kan baie van dit terugdring na hierdie woord toe. Maar vriende, daar is 'n wêreld wat sy oë bedek is deur die vyand, hulle is blind. So oomlik sê na hom, na Jesus kom, na sy blind, en hy verwerp dit, wil niks van hom weet nie. En vriende, ek sê, baie vir my getuienis, hier was nommer 1, ek het hom verwerp, ek wou niks van die kerk weet nie, as die ouwens van die Bybel na my kom, het daar iets in my opgestaan, wat ek voor bang was. Die duivel kon verblind mense sy harte, om Jesus nie te sien vir wie hy is nie. En die feit van die saak is eenvoudig, op die einde van die dag, kan jy die hele wêreld win, maar as jy in die sielskade lei, sê die woord, het jy probleme, groot probleme. Jesus self het gesê, moenie vrees die wat die lichaam kan doodmaak, nie vrees hom, wat die siel kan verderven in die hel. Vind ons, so dis die eerste rede hoekom mense, wat Jesus mense kan doen met Jesus, hulle kan hom verwerp. Soos ek vir baie jare gedoen het, en soos baie van u dalk vir baie jare gedoen het, en soos baie mense wat na my luister dalk baie jare terug al gedoen het. Waarom sal mense Jesus verwerp? Waarom sal mense Jesus verwerp? Kom, begin by nommer 1. Baie mense hier buite verwerp dit wat ons nou oorpreek, want hulle sê, ek is nie so 'n groot sondaar nie. Ek het nie 'n verlosser nodig nie, ek sal my eie heil uitwerk, ek sal regkom, dank, ek is nie so sleg, soos Piet of Sunny op daar onder die straat daar bly, ek is nie so sleg nie. So ek het nie 'n verlosser nodig nie. So hulle verwerp Jesus as verlosser. Anders sê, man, ek is 'n goeie mens. En goeie mense kan die Here mos nou nie in die hel toelaat nie. Maar ek meen toch die Bybel sê, God is regverdig. So ek is 'n goeie mens, ek probeer goed doen aan mense. Ek gee, ek reik uit, ek is 'n goeie mens. En die Bybel sê, God is regverdig, hy sal my nie veroordeel nie, ek is 'n goeie mens. Baie mense verwerp Jesus vir die eenvoudige rede, wat het my gaan kos. Want die oomblik ek Jesus aanvaar, vriende, daai oomblik, verwerp sekere mense jou. Jy word vir vriende 'n vreemdeling. Daar is 'n Engelse woord, jy word weird. Jy sien, ons gaan in ons lees die skrif en ons sê, maar die Bybel sê dat Jesus het gekom, hy sê vrede op aarde en die mense welbehae, ons gaan vrede hê as Jesus kies. Daai vrede wat hy met die mense wil bereik is nie vir hierdie aarde nie. Dis vir die hemel. Want die selfde Bybel sê Jesus, ek het nie gekom om vrede op aarde te bring, maar die swaard. En dan sê hy, broer sal teen broer draai, kinders sal teen ouer draai, ouer sal teen kinders draai, en dan sal mekaar geskeis, hoekom? Die oomblik sê vir Jesus sê ja, dan is daar 'n groot deel van jou lewe wat jou, mense wat jou verwerp. Waarom verwerp Jesus, mense Jesus? Want ek sien nie kans om die plesier van die wêreld op te gee nie. Ek sien nie kans om op te hou met my plesier nie. Die wêreld is my lekker plek, ek geniet die lewe, ek drink my drankie, ek is tussen sosiale plekke, maar ek hou daarvan dat die wêreld is my 'n aangename plek, ek sien nie kans om dit op te gee nie, ek hou daaraan vas. Ander mense verwerp Jesus, want dat deur die jare 'n verharde hart begin ontwikkel. 'N verharde hart, want ons is teleergesteld in mense. My pa of my ma het my gemolesteer of my mishandel. Dis wat God toelaat, ek wil niks van so God weet nie, hulle verhard hulle harte teenoor God. Baie ander mense is deur kinders van God ingedoen. Ek sit in hakies. Hulle is deur Christene ingedoen. Hulle is besteel deur ander mense en mense verhard hulle harte. Ander mense het gesien wat kerkmense doen. Ek het saam met hulle gewerk as 'n jong man, ek het gesien wat hulle doen. Ek het een of een van hulle gesê, al verskil tussen my en jou, jy sit sonder in die kerk met 'n swart pak, met 'n skynheilige gevreet, en ek is sonder op my bike met 'n breakfast dran, is al verskil. Sonder as jy swart pak, maar verder is ons precies dieselfde. Sien, die teleurstelling is so groot, dat mense verwerp Jesus. Maar dank God vir genade. Dank God dat hy elke verharde mens nog verwerp, steeds aan sy hart deur bly klop, steeds uitreik na hom, maar u en ek moet vir hulle bid. Daarom sê ons gebed vir soeke kry ten minste 5 name op 'n kaartjie waarvoor jy gereeld bid. En ek wonder as ek vandag die vraag vra, het jy jou 5 name op jou kaartjie, steek uit jou hand op, hoeveel van ons al eerlik ons hand kan opsteek? Sien, jy moet bid vir siele, vriende, die wêreld. Hou hulle vas, Jesus sê, bid hulle los, hierdie geslag, help my, hierdie geslag sal die uitgaan behalwe die Heer, help my. Vas en gebed nie. As ons ernstig is om mense los te kry, dan moet jy daai name vat en jy kan 'n etes skiep, jy kan 2 etes los en jy tree in vir hulle redding. Dis wat jy moet doen, die redding is God se werk, hoe het gaan doen is sy werk. So as 'n groot groep wat Jesus eenvoudig verwerp. Dan kom ons by 'n tweede groep. Kan aan Jesus glo, selfs van hom hou, maar nie volkom by hom skaar nie. Nou, hier is precies net so'n man. Sy naam is Pilatus. Ek wil sê, hy hou van Jesus. Hy hou van wat hy sien. En hy glo selfs, hier is die regverdige man, want God het hom tot laat waarsku. Deur sy vrou. Hy moet niks te doen met die dood van die man, he. Dis die regverdige man. So hy hou van Jesus, en hy skaar om Jesus, maar wat doen hy? Hy is, die Engels het uit hem, he doesn't make a stand. Al wat hy doen, is hy Jesus hulle hande, en hy gaan was sy hande so ewe onskuld. Hy die mag om het te stop, maar hy was sy hande onskuld. En hy sê, nee, wat, ek is onskuldig, so ek gee om weer terug julle wetende, dis een pak honger hyenas, wat nie vir Jesus een afskeid wil reël nie. Hy weet, hierdie is een trop wilde honger leeuws, wat Jesus gaan verskeer. Hy het het geweet. So hy hou van Jesus, en hy wil amper sy glo selfs aan hom, maar hy kan nie daarvoor homself gee nie. Hoekom? Want sy gewildheid is op die spel, sy tydelike vrede is op die spel, want hy het gesê, hy is bang vir 'n oproer, en die guns van mense was vir hom belangrik vir sy politieke loopbaan, so hy kan nie een standpunt inneem oor Jesus nie. Hoeveel mense in die kerk is vandag daar, my liewe broer en sister, my liewe toehoorder, wat is waar die man was in Matteus 19 vers 16? Goeie mense, wat Jesus herken vir wie hy is, jy kan die verhaal gaan lees, jylle wat die PowerPoints kry, maar hy kom, hy sê, goeie meester, so herken wie Jesus is, goeie meester, wat moet ek doen om die ewig lewe te kan hê? Nou vind ons weet daar nie die antwoord is, jy kan niks doen nie. Maar Jesus toets sy hart, en dan gaan Jesus en sê, jy het baie goed, jy is baie ryk, hy sê, hou die wet, hy sê, maar ek doen al my kindsbeen af, dus Jesus, goed, jy kort een ding, ga verkoop wat jy het, geet in die armes, dan kom jy en jy volg my. Vind, dit is die reddingsboodskap. Daar is nie een middelpad van die dag, as jy Jesus kies, dan vat jy so'n bykie van die, jy vat jou venderkie saam, en jy vat die karavaan vol goedkie saam. Nee, jy gaan alleen in na hom toe by die smal weg, en jy gaan sê vir hom, Jesus ek leer, en jy los daai goed achter, jy gee alles op te wille van hom, en as hy sê, kan hou, dan hou jy dit soos jy aangaan. Maar hy was nie bereid om hierdie pad te loop nie, hierdie man ook nie. Hy het baie besittings gehad, en ons lees in die woord, hy het toe baie hartseer daar weggegaan. Jy sien, is nie slegte mense nie. En hier is die skokkende realiteit. Ek mag nie sy naam noem nie, want die regering kan my toesluit. Maar hy was 'n biskop in die land vir baie jare, wat baie groot werk gedoen het. En eendag in 'n onderhoud op televisie, het hy hom gevra, is Jesus die enigste weg na die hemel? Toe sê hy, kan jy nou mal wees? Toe sê hier die man, wil jy my sê dat die Here gaan goeie, en hy begin die gelowe so noem, een by een, hierdie goeie mense in die hel werp. Nou vind hy as 'n geestelike leier hierdie leens glo en verkondig, dan is dit precies waar mense is. Ons hou van Jesus, hy span het nog een van ons afgodediens, en soveel mense sit vanoggend hier, ek wil hy met mooi gaan kyk na my woord wat ek gebruik het, in die begin ek het dit vir 'n rede gebruik, kan aan Jesus glo, bear dit achter in jou kop, hulle kan aan Jesus glo. Dis gewoonlik mense met intellektuele instemming, nie, ons stem saam, Jesus is die verlosser, ons stem saam, hy is een goeie mens. Baie keer kan ons baie emosioneel raak oor Jesus. Ek het my eie lewe al self dit nie een keer beleef, nie twee, drie keer beleef, dat mense in 'n diens sit, en die trane loop, hulle moet sakdoeke uithaal, om die trane af te vee, soos die gees van God met hulle praat, maar basta, hulle sal nie draai nie. Hulle wil nie die wereld los nie. As hulle uitstap by die deur, dan is hulle terug in die wereld, en terug by hulle ou self, so hulle is emotioneel baie, baie belaai met Jesus, maar het verander nie hulle ingesteld het met hom nie. Baie mense, ek nou gesê, staan op goeie werke en goeie dade. Hulle voel dus vir hom genoeg. Luister mooi, hulle hou van Jesus. Maar hulle is nie lief vir hom nie. Groot verskil. Hulle hou van Jesus. Maar hulle is nie lief vir hom nie. Kom bring by nog mense. Mense wat in die kerk sit en nie glo aan die reddingsboodskap nie. Wie weet sê hulle vir my, dis te eenvoudig. Dank die Here Jesus het gekom en gesê, Paulus, deur Paulus se woord, hierdie evangelie verstaan 'n kind, maar geleerde mense verstaan dit nie. Nee, dis te eenvoudig. Dis nie net ek moet net glo nie, nee. Ander mense sit in die kerk met hulle godsdienst en hulle sonde. En hulle word geakkommodeer. En vriende, geestelike leiers loop saam met die sonde en ek waag dit nie eens van die kansel af hier noem nie, want dan het jy weer probleme, want geestelike leiers wat saam sonde doen. So lekker kerk, man. So lekker kerk, ons dominee steek saam met ons op dop, sê iemand nou dag vir my. Ek het net omgedraai en geloop, want wat sê jy vir so iemand? Die mense het godsdienst. Is goeie mense. Maar het nie Jesus nie. Vind goeie mense, oprechte mense, integriteit mense, gaan nie noodwendig hemel toe nie. Och, domie, maar hy is een goeie man. Hoe sy is een goeie vrou. Nergens in my Bybel lees ek, dat goeie mense hemel toe gaan nie. My Bybel sê, hulle wat in Christus gekom het, hulle wat deur Christus vergewe is, hulle wat Christus met Christus beklee is by redding, hulle wat die wedergeboorte ondergaan, hulle wat hulle bekeer het en niet geworden, hulle sê die Bybel gaan na die hemel, nie goeie mense, en daarom gaan die hel se vloer uitgelee wees met die kopbene van kerkraadsleiers, selfs predikante en pastore, en selfs baie kerkmense. Jy sien, ons hou van Jesus, maar ons dien hom nie. Dis die tweede realiteit, en jy vind dit ook in die Bybel. Agrippa hoor die evangelie van Christus, hy sien hier die getuienis, hy sê, Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Ek ken een oom in Randfontein gemeente, oom Henry, en hy sal nie omgeleid sy naam gee nie, hy het nooit in sy leven een diens of een biduur gemis nie. Ek recht kon hou 20 jaar in die kerk, toe kom daar in die denominatie, baie sterk evangeliese ou, en ek kom hou reeks dienste, en na 20 jaar hoor hier die oom die reddingsboodskap van Jesus, en hy word gered, na 20 jaar in die kerk. So 20 jaar is mense aan die slaap gesis. En dis waar hierdie groep inval. Hulle hou van Jesus, hulle is selfs goeie mense, was jy toegewy aan Jesus nie. Wat sal die mens baat jy die wereld win? Wat ek nou vir jou herhaal. Dis godsdienstige mense. Jy sê, die oomlik sê vir Jesus een standpunt moet inneem, daai oomlik, vriende, is haar voorwaardes. Ek sê baie vir mense, en is waar die evangelie, die ewige lewe, is verniet, heeltemal reg, maar het kos jou alles. As jy dink, jy gaan nog vasthou in jou sonde en al jou goed, die hand jou vasthou, dan gaan hier nie vir die werk doen, daar moet die bereidheid wees, ja, ons hou nie dadelijk op met al die sonde nie, baie van ons wortel daarmee, maar die oomblik as die Here die daad gedoen het in jou hart, dan begin jou losmaak, en as getuienis op getuienis, dat ons mekaar kan deel, hoe die Here ons transformeer. Maar dan is daar derde moontlikheid, vind, so mense kan Jesus verwerp, hy vraag, wat moet ek doen met Jesus, ons thema, wat kan ek doen met Jesus, ek kan hom verwerp. Of ek kan aan hom glo en of van hom hou, maar nie aan hom toewy nie. Nie my lewe vir hom gee nie. Ek gaan maar so deur die middel, die breë weg, nee, die breë weg van Matteus 6 en 7. Daai breë weg vind is die wêreld nie. Dis godsdienstigheid sonder Christus. 'N derde ene, jy kan in hom glo. Groot verskil. En om aanvaar as jy persoonlike verlosser en saligmaker. Dis 'n groot verskil. Om aan Jesus te glo is wat allemaal doen. 80% van Suid-Afrika sê hulle is christene. Wat beteken dit? Beteken eenvoudig, hulle assosieer met die christelike geloof. Dit is die kinders van God nie. Groep 2, assosieer met die christelike geloof. maar hierdie mense is die kerk van Jesus. Hulle glo in Jesus. Gaan lees vir jou Bybel. Jy sal nêrens glo dat jy moet aan Jesus glo nie. Hulle sê jy moet in hom glo. Hoekom? Ek vat my geloof en ek verplaas dit in Christus. Ek vat my lewe kom gee het en ek gooi dit weg in Christus. En in Christus word ek vergewe en ek word bekleed met sy geregtigheid. Dis redding. Dis wat jy ook kan doen, dis die derde moontlikheid. Jy kan in hom glo en hom aanvaard jou persoonlike verlosser en salamakke. Dit is sy wil vir elke mens, sê die woord. Vir elke mens is dit sy wil. Dis goed en aangenaam voor God ons verlosser. Wat wil hy, dat alle mense gered moet word. Nou kom stop net vir oomblik daar en ons sê, wat beteken gered? Nou vir baie ons beteken dit die tweede punt. Ek moet 'n goeie mens wees, ek moet van Jesus hou, ek moet my assosieer, dit kan het wees, maar dis wat hier staan nie. Hy sê, wat wil het alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Nou kom sê vir jou, wat is hierdie waarheid? Want daar is een God, en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Dis die derde optie, vir mense om te sê, ek wil gered word, ek wil my lewe vir Jesus kom gee. Dis in teendeel waarvoor Jesus gekom het na die aarde. Hy het nie gekom vir ons kersfeest te gee nie, vriende. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. En die derde groep is die mense wat het snap, wat verstaan, maar ek is daai verlore mens. Ek is daai mens. Het so paar algemeen tekstverse, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 1 vers 16, Paulus se woorde, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Romeine 6, 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die geskenk, maar die genade van gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Vriende, ek gaan nou vinnig uit die heup uit skiet. So moenie probeer om het onthou nie, kry die PowerPoints. Maar kom ons sê vir jou, wat kan ons doen? Ons sê, jy kan Jesus aanvaar en aanneem as verlosser en saligmaker. Dit beteken, jy kan jouself aan hom onderwerp en erken wie hy is. Hy is God. Is Christus. Die vrou daar by die put, Johannes 5 vers 14, sy het hom herken as die profeet, toe sê sy geef my van hy water om te drink, en jy gaan lees in herlewing in Johannes 4. Jy onderwerp jouself aan hom, as God wat kom soek en te red het, en jy herken, wie is Here, jy is die God, jy is Christus, jy is die verlosser van God. Ek erken jy, en ek onderwerp my aan jy. Ek erken het, ek ook een verlore sondaar is, wat myself nie kan red nie. Ek erken het, Heer, ek is een sondaar. Ja, ek is miskien nie baie sondaar soos hierdie ou nie, maar ek is een sondaar gebore. Onthou hier die uitdruk, wat ek baie keer sê, ek is nie een sondaar, omdat ek sonde doen nie. Ek doen sonde, want ek is een sondaar gebore. En daarom moet jy sondaar gered word. Ek erken, ek is een verlore sondaar, jy kan niks aan jou redding doen nie. Niks. Sien jou selfs as die roer op die kruis. Al jou geleenthede is voorbij. Alles is voorbij. Ja, jy kan nie kerk toe gaan nie, jy kan nie katkiseer nie, jy kan nie gedoop word nie, jy kan nie nagmaal gebruik nie, jy kan nie evangeliseer nie, jy kan nie goeie werke doen nie, jy is een misdadiger en daar op die kruis staan jy en jy kyk oor. En wat sien jy? Die oomblik toe Jesus sy oor na die man toe draai, toe sien hierdie man God se liefde in sy oor. Hy sien die liefde in hierdie Jesus sy oor en hy besef, dis Christus daar. En hy kan niks doen nie. Kan niks doen nie. Ek kan dit besef, ek is verlore. Heere, dink aan my. En wat sê Jesus vir hom? Vandag is jy saam in die paradijs. O, vriende, eer God vir die wonderlike Heere Jesus. Ons kan onsself nie red nie. Dis wat jy kan doen. Ek kan myself nie red nie vir Heere. Maar dink aan my en ek kom en ek gee my lewe aan die oor. Jy kan herken, ek kan niks verdien nie. Ek kan het aanneem. Vind ek, was het weer vir jou, tot jy moeg is daarvoor. Die eerste my met die klip gooi, sal ek op om het te wys. Die ewige lewe, die lewe, is een geskenk, waarvoor jy nie kan werk nie, jy kan hom nie koop nie, jy kan hom nie verdien nie, jy kan niks doen nie, al wat jy kan doen is, jy kan hom kom vang, as Jesus hom vir jou aanbied. Hy bied hom aan, en ek en jy kan net kom sê, Here, baie, baie dankie, want hy die prys betaal, hy die werk laag gedoen, jy kan niks doen nie, Jy kom erken, ek verdien het nie, maar ek kom neem dit aan. Dit is een geskenk. As jy dan gered is, dan kan jy kies om dag vir dag in aanbidding te lewe vir die rest van jou lewe. 2 Korintiërs 5 vers 14, wat hou jylle so in die gang, Paulus? Die liefde van Christus. Vriende, koop iewers tyd uit, sit onder 'n boom, vat jou Bybel en begin net bedink. Vat dit Johannes 3 vers 16, hoe lief moes God jou gehad het, dat hy die hemel verlaat, op 'n kruis vermink word, al was jy die enigste mens op die aarde. Dink aan die liefde van jou, laat het jou oorweldig, Here, ek wil in die liefde wil ek vir jy lewe in aanbidding. Die woord sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Dis hoekom ek in aanbidding lewe. Here, dit gaan nie met my altyd maklik nie. Ek het dit nie altyd reg nie. Ek is nie altyd volmaak nie. Ek het baie foute. Ek maak baie droog. Ek val baie. Maar Here, ek weet een ding. Daar is geen veroordeling vir my in die kant nie. En as ek geval het, staan ek op en ek kom na die druk maak reg en ek gaan aan. Dis 'n lewe van aanbidding. Jy kan dag vir dag kies om deur om verander te word en meer soos Jesus te word. Romeine 12 vers 2 word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons word dag vir dag verander soos ons die beeld van die Here aanskou. So dis wat jy kan doen, kind van God. Jy kan dag vir dag sê, Here, kom verander my. Jy kan dag vir dag kies om hom gehoorsaam te wees. Dis wat die woord sê, 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Hy sê, as ons hom behoort, is ons nie lig. As ons sê, ons behoort aan hom, ons wandel in die duisternis, dan lieg ons, en die waarheid sien ons nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. Met ander woorde, ek kom op 'n punt waar ek al hoe meer gehoorsaam geword. Vriende, jy gaan nie in die begin in alles gehoorsaam wees, oombliklik nie. Dis 'n proses waarin Here vir jou redding is volmaak afgehandel in Christus. Heiligmaking is 'n proses wat jy gaan loop, wat jou hele lewe gaan vat, waar ek dag vir dag al hoe meer in gehoorsaamheid voor hom buig, al hoe meer in gehoorsaamheid voor hom buig, sodat hy my kan begin vertrou of my dinge te sê. Ek vertel nou die dag vir iemand die agter, ek kan jy onthou nie, van gehoorsaamheid, as jy gehoorsaam word aan die Here, en hy ken jou hart, gaan hy met jou praat, van hierdie predikant, ek gaan sy naam noem, hy sal by die Here sit in woordigheid, wat gery het tussen twee gemeentes en op pad sien toe, sien dit is 5 voor 10 en hy het nooit muziek geluister, hy het nie nuus geluister en so net voor 10 sit hy die radio aan vir die nuus en in sy hart op die pad sê hy Here van bid vir Piet en die gedagte kom op en hy gaan verby en die Here kom weer dringend in sy hart en sê hom bid dringend vir Piet en hy trek net daar af, sit sy radio af en hy staan en hy bid vir Piet. Hy klaar gebid is, klim in sy kar sy radio aan toe die nuus verloor. Ry terug. Die woensdag aand by die bid hier kom hy. En hulle vra daai jare, vra hy, is daar iemand met 'n getuienis? Hier staan Piet op. Hy sê nie, hy wil net sê dat die Here het om die week bewaar. Hy is ingenieur en een van die ambagsmanne het met 'n draaitafel gesukkel, met 'n draaibank en hy het gaan kyk en die waaier wat iets koud waai het, sy das uitgeruk en die draaibank het sy das gerip en hom begin nader sleep en hom begin verwrig en 'n man wat nie sy afdeling hoort nie het gesien en dadelik die rooi knop gaan druk en al die krag afgesit. Dominee vra vir my vriend, kan jy onthou, laat as hy sê, ja, dominee, ons moes 'n verslag insit, was 2 minute voor 10. Jy sien, as ons met God gehoorsaam loop, as ons met die Here 'n pad loop, dan gebruik hy ons elke dag. Jy kan het kies. Jy kan kies om hom te dien, dag vir dag gehoorsaam te wees. Jy kan kies om hom as te volg as geheiligde kind van God, wat streef na heiligheid. Met ander woorde, ek wil nie meer sonde hê nie, ek wil nie meer die goed doen wat hier my pas nie, ek wil daarmee klaar kry, ek wil, en dit is 'n begeerte dat ek het om hom na te streef in alles, en my laaste gedagte vind, dat jy kan kies om dag vir dag vir hom diensbaar te wees. Daar waar die Here jou geplaas het, dis waar jy vir hom diensbaar is. Filippense 1, 21-22, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, Paulus se woorde. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my, help my, vrugbare arbeid. Vind dit is wat ek en jy kan kies. Al die dinge wat ek nou vir jou gesê het, kan ons kies. Punt is, Baie van ons begin by die regte keuse, maar ons volhard nie in die res nie. Mag die Here in hierdie jaar, as ons terugkyk, weer vir ons wat besef, dis een ding om vir hom te sê ja, maar om die pad van Here te loop tot op die einde, het jy hom nodig. Dis een ding om die klavier te speel, die orrel te speel, en jy kom uit, die wit bruid kom uit, en jy kom hier aangestap, dis een ding om wat ek omvat by die hand, en jy bloei, en jy oor, maak so van verliefdheid, en jy sê net hiervoor, ja, 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 one thing, maar ga maak om werk daar buiten, ga maak die huwelijk werk daar buiten, jy achterkom is bykie meer werk. Ek sê, baie van mense is baie makkelijk vir die kans te kom staan as een jong mens, as een nieuwe lidmaat, sê, ja, Here, ons geloof die Here, ons dien die Here, ja, ons wil hier dien, ja, ons wil graag hier wees, ja en amen, stap jy uit, uitgaan, vergeet hy heel wat hy beloof het, jy sien, is een ding om te begin, is een ander om klaar te maak, en die Here roep ons in die dag met hierdie vraag, wat kan ek doen met Jesus, en ek wil vir jou as mens kom beweeg, as jy volgend hier sit met onzekerheid in jou hart, en sê, ja, ek is nie seker hoe die goed nie, kom vat een stap vir stap boekie op die kansel, vat hom, al vat hom nie vir jou nie, al vat hom vir iemand anders, maak seker jou saak met God is reg, maak 2-3 keer seker, as jy 1 keer die ewigheid kom, en jy hoor, gaan weg van my, ek ken jou nie, en dan wil ek praat met die kinders van die Here. Vriende, wat maak ons met Christus? Ons moet om begin. Jy kan hom verwerp, ons gesê. Jy kan jou taal bly. Of jy kan hom volg. Volg jy nog die Here, kind van God? Is Jesus nog vir jou die belangrikste? Is hy nog die lelie van die dale, die skoonros van Saron, die blinkmore ster, die skoonstein 10.000? Is jy nog verlief? Het jy hom nog lief met hy liefde? Nou weet jy, as ons jong getrouwd is, as ons bietjie ouwe getouwd is, en hulle gaan so aan met mekaar, dan sê ons, ach, eet daar toch op en kry klaar, nee, ons vat so, eet daar op en kry klaar, want hulle is net heel tyd gesoen, en gevryer, en het is goed, is recht, het hoor daar, maar jy achtergekom, soos jy ouwer word, verdiep jou liefde, en jy achtergekom, jy kan saam met jou vrou, of jou man, en jou kinders, en jou uitdaging, 7 sakke sout saam opeet, en jy is daar vir mekaar, loyaal aan mekaar, getrou aan mekaar, bemoedig mekaar, tel die ander op, dis waar liefde homself uitspeel. Easy to begin, thank you else, om te volhard. Mag die Here jou en my, as sy kinders vandag op niet kom roep om te sê, ook ek en jy moet die vraag antwoord, wat kan ek met Jesus doen? En hoe ver op die lys is jy af? Miskien is dit vir jou tyd, en vir my tyd om te sê, Here, nee, ek skiet te kort. Ek wil kom regmaak. Amen. Here, baie, baie dankie vir hierdie ongemaklike vraag, wat u vandag vir ons kom vra. En Here, as tye wat u vir ons kom sal smeer, en ons bemoedig, daar is tye wat die woord regheid met ons praat, en vandag is daar die dag. Heer, ek begin by myself toe te sê, Heer, hier is ek. Ek skiet as u kind ver te kort. Elke wat soos ek voel, bring ons na u toe in die gebed, en ons kom sê vir die Heer, hier is ons. Dank het u nooit moeg word om van ons te hoor, ek is jammer, Heer, vergeef my op niet weer nie. Dank dat die woord vir u mooi is. Dank dat u het ernstig opneem. My gebed is dat u ons as gemeente, hulle wat na my luister, soekel opwek in die dag, dat in die jaar 24 ons jaar sal wees waarin ons onszelf uitbrand vir die Here. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die vrede van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Abba Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, terwyl u en ek vir hom gaan antwoord, wat kan ek met Jesus doen? Amen.